Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε την απάντηση μέσα από τα κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου προς αυτούς που λέγουν ότι δεν πρέπει να θέτουμε το Άγιο Πνεύμα στην ίδια τάξη με τον Πατέρα και τον Υιό. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα, παρόλο που θα το εξετάσουμε μέσα από κείμενα πολύ παλαιά, εντούτοις δυστυχώς παραμένει και στις μέρες μας επίκαιρο, διότι είναι ορισμένοι οι οποίοι δεν εννοούν να αποδίδουν την πρέπουσα τιμή στο τρίτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, του Κυρίου και Θεού μας, αλλά υποβαθμίζουν το Πανάγιο Πνεύμα και μάλιστα δεν το κατατάσσουν απλώς μεταξύ των προσωπικών κτισμάτων, αλλά του αποδίδουν απλώς ιδιότητες άβουλης ενεργίας. Το κατατάσσουν λοιπόν σαν μία από τις υπόλοιπες φυσικές, θα λέγαμε, δυνάμεις, με τις οποίες ο Θεός επεμβαίνει στον κόσμο. Στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου υπήρξαν ορισμένοι αιρετικοί που ονομάστηκαν πνευματομάχοι, επειδή εκήρυταν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι στην ίδια τάξη και δεν είναι της ιδίας φύσεως με τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά πως πρέπει να συγκαταλέγεται μεταξύ των κτισμάτων, ότι είναι δηλαδή δημιούργημα του Υιού και κατά συνέπεια είναι πολύ μακριά από την Θεία Φύση. Σε αυτές τις κακόδοξες διδασκαλίες αμήνθηκε στεναρά η Εκκλησία μέσω των διδασκάλων της και των Αγίων της, των Θεουμένων, οι οποίοι με επιχειρήματα αλλά και με την Αγία Ζωή τους, με την βοήθεια πάντοτε του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ανέτρεψε τις αιρετικές αυτές διδασκαλίες και διατήρησε ακέραιη την Ευαγγελική αλήθεια των Αποστολικών χρόνων. Στην προηγούμενη εκπομπή, μέσα από τα κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου, διακρίναμε κάποιες προσιγορίες, κάποιες ονομασίες που χρησιμοποιούνται από την Αγία Γραφή, αλλά και από την παράδοση της Εκκλησίας μας για το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα αποκαλείται Πνεύμα Θεού και Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα, και Πνεύμα Ευθές, Πνεύμα ηγεμονικών. Η κύρια όμως ονομασία του είναι Πνεύμα Άγιον, διότι αυτό είναι η πηγή του αγιασμού. Αυτό είναι εκείνο που αγιάζει όλη την κτήση. Το ότι δε δεν λαμβάνει το αναγιασμό από κάποιον άλλον, αλλά ότι αυτό είναι το αγιάζον και δεν λαμβάνει ζωή από κάποιον άλλον, αλλά είναι ζωής χορηγός, και ότι δεν λαμβάνει την τελειότητα από κάποιον άλλον, αλλά είναι τελειοποιούν, δηλαδή τελειοποιεί όλους όσοι μετέχουν σε αυτό, καταδεικνύει ότι το ίδιο έχει ακριβώς την ίδια φύση με τον Πατέρα και τον Υιό, που ακριβώς έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, τις ίδιες ενέργειες. Αυτά λοιπόν έγραφε ο Μέγας Βασίλειος στην περί του Αγίου Πνεύματος επιστολή του προς τον επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο, και προχωρεί στη συνέχεια για να δώσει κάποια απάντηση σε αυτούς οι οποίοι έλεγαν στις μέρες του, δηλαδή τους πνευματομάχους, ότι δεν πρέπει να θέτουμε το Άγιο Πνεύμα στην ίδια τάξη με τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά σε υποβαθμισμένη. Τι λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος για αυτή την καινούργια κακοδοξία. Τώρα λοιπόν, ας προχωρήσουμε προς αυτούς που αντιλέγουν και ας προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τις αντιθέσεις τις οποίες μας προβάλλουν υπό το ψευδές όνομα της γνώσεως. Τας εκ της ψευδονίμου γνώσεως ημίν προβαλλομένας. Δεν πρέπει, λέγουν, να τίθεται το Άγιον Πνεύμα στην ίδια τάξη με τον Πατέρα και τον Υιό, και διότι είναι ξένον ως προς την φύση και διότι είναι κατώτερον εις την αξία. Σ' αυτούς, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι δίκαιο να απαντήσουμε με την φράση των Αποστόλων ότι πρέπει να πειθαρχούμε εις τον Θεό μάλλον παρά εις τους ανθρώπους. Πειθαρχήν Θεό δι μάλλον ή ανθρώπης. Πράξεις 5 κεφάλαιο στίχος 29. Διότι, αν ο μεν Κύριος κατά την παράδοση του σωτηρίου βαπτίσματος, με πολύ σαφήνεια έδωσε εντολή στους μαθητάς να βαπτίζουν όλα τα έθνη, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 28 κεφάλαιο στίχος 19, χωρίς να θεωρεί αναξία την προς αυτό κοινωνία, δηλαδή την κοινωνία προς το Άγιον Πνεύμα, του Πατρός και του Υιού. Αυτοί όμως λέγουν ότι δεν πρέπει να τίθεται εις την ιδίαν τάξη με τον Πατέρα και τον Υιό, πώς δεν αντιστέκονται φανερά προς την εντολή του Θεού. Διότι, αν αυτή η συντοποθέτηση, όπως λέγουν, δεν δηλώνει κάποια κοινωνία και συνάφεια, ας πούν πως τι πρέπει να θεωρήσουμε τούτο. Αλλά ποιο άλλο καταλληλότερο τρόπο συναφίας έχουν. Αν λοιπόν ο Κύριος κατά το βάπτισμα δεν έφερε εις συνάφιαν το πνεύμα προς τον Πατέρα και τον εαυτόν του, ας μη αποδίδουν ούτε εις εμέ το επιχείρημα αυτής της συναφίας. Διότι εγώ ούτε πιστεύω ούτε κηρύσω κάτι διαφορετικόν. Αν όμως εκεί συνάπτεται προς τον Πατέρα και τον Υιόν και κανείς δεν είναι τόσο ανεδής ώστε να ισχυριστεί κάτι άλλο, ας μη με κατηγορούν λοιπόν αν ακολουθώ την γραφή. Με αυτά λοιπόν τα λόγια ξεκινεί την επιχειρηματολογία του ο Μέγας Βασίλειος εναντίον όλων αυτών που έλεγαν οι πνευματομάχοι, ότι δηλαδή το Άγιον Πνεύμα δεν είναι της ιδίας τάξεως και αξίας με τον Πατέρα και τον Υιό και δεν πρέπει να τοποθετείται στην δοξολογία και στην δέηση μαζί με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ξεκινάει λοιπόν την επιχειρηματολογία του ο Μέγας Βασίλειος εναντίον αυτής της κακοδοξίας των αιρετικών πνευματομάχων, παραθέτοντας το χωρίο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου ο Κύριος εκεί παραγγέλει, λίγο πριν από την ανάληψή του στους ουρανούς, το τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές του. Τους λέει λοιπόν, στο 28ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχους 19 και 20, τα εξής. Πορευθέντες ούν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τυρήν πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν, και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Ρητά λοιπόν εδώ ο Κύριος παραγγέλει στους μαθητάς του να πορευθούν και να κάνουν μαθητές, δηλαδή χριστιανούς, σε όλα τα έθνη, από όλα τα έθνη. Και πώς να κάνουν μαθητές, βαπτίζοντες αυτούς, δηλαδή αφού βαπτίσουν πρώτα όλους όσοι θελήσουν να γίνουν χριστιανοί, σε ποιον? Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μετά διδάσκοντες αυτούς τηρήν να φυλάσσουν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Πάντα όσα ο Κύριος έδωσε εντολή στους μαθητάς του. Με αυτό λοιπόν το πολύ σημαντικό χωρίο, το οποίο αποτελεί και την αφετηρία της μαθητείας, δηλαδή της χριστιανικής ζωής, ξεκινάει την επιχειρηματολογία του, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Μέγας Βασίλειος. Και διαρωτάται, πώς είναι δυνατόν, εάν το Άγιον Πνεύμα, κατά τα λεγόμενα πάντοτε των αιρετικών, δεν είναι της ιδίας αξίας, της ιδίας δόξης, τιμής και φύσεως με τον Πατέρα και τον Υιό, πώς είναι δυνατόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να το συντοποθετεί και να το συναριθμεί με τον Πατέρα και τον Υιό στην βαπτισματική ομολογία. Παράλληλα όμως μας παρουσιάζει ανυδρά και τον αντίλογο που προβάλλουν και που προέβαλαν στις μέρες του Μεγάλου Βασιλείου οι αιρετικοί πνευματομάχοι. Ο αντίλογος αυτός είναι ο ίδιος και στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά και στη σημερινή εποχή από τους συγχρόνους πνευματομάχους. Τι λέγουν δηλαδή? Ότι δεν πρέπει να ληφθεί ως κοινωνία η συναρρύθμισης και η συντοποθέτησης του Αγίου Πνεύματος μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό στην ομολογία του Αγίου Βαπτίσματος. Όμως πάλι με έκπληξη διαρωτάται ο Μέγας Βασίλειος και λέγει, αν αυτή η συντοποθέτηση δεν δηλώνει κάποια κοινωνία και συνάφεια, ας μας πούν ως τι πρέπει να θεωρήσουμε τούτο. Και ποιον άλλο καταλληλότερο τρόπο συναφίας έχουν να προτείνουν? Και αν ο Κύριος κατά το βάπτισμα δεν έφερε σε συνάφεια το πνεύμα προς τον Πατέρα και τον εαυτό του, ούτε και σε εκείνον να μην αποδίδουν, προς τον Μέγα Βασίλειο δηλαδή, το εγχείρημα αυτής της συναφίας. Στη συνέχεια, ο Μέγας Βασίλειος προσπαθεί να εξηγήσει στο μαθητή του και επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο, προς τον οποίον απευθύνει και την περί Αγίου Πνεύματος επιστολή του, γιατί οι αιρετικοί πνευματομάχοι είχαν στραφεί και προσωπικά εναντίον του. Λέγει λοιπόν, αλλά η μεν προετοιμασία του εναντίον μου πολέμου έχει ολοκληρωθεί και όλον ο νους είναι στραμμένος προς εμέ και οι γλώσσες των βλασφήμων ρίχνουν εδώ τα βέλη τους με μεγαλύτερα σφοδρότητα από όσοι έριχναν τότε τους λίθους εναντίον του Στεφάνου, η φωνή του Χριστού. Ας μην ξεχνούν όμως ότι εγώ αποτελώ απλώς το πρόσχημα του πολέμου. Ο στόχος αυτών που συμβαίνουν όμως είναι στην πραγματικότητα πολύ υψηλά. Και σημειώνουμε ότι τα γράφει αυτά ο Μέγας Βασίλειος, διότι όπως και προηγουμένως, αλλά και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, οι πνευματομάχοι είχαν και μια προσωπική επίθεση εξαπολύσει εναντίον του προσώπου του μεγάλου αυτού ιεράρχου και στήλου της Εκκλησίας. Λέγει λοιπόν εδώ ο Μέγας Βασίλειος ότι αν και αυτός ήταν εκείνος ο οποίος υφίστατο τις άμεσες προσωπικές επιθέσεις των πνευματομάχων, έλεγε ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν αυτός ο τελικός στόχος, αλλά ο τελικός στόχος των αιρετικών ήταν πολύ υψηλότερα. Πού εννοούσε? Ας δούμε τι λέει ο ίδιος στη συνέχεια. Εκείνο που πολεμείται είναι η πίστης και κοινόσκοπος όλων των εχθρών και πολεμίων της ορθής διδασκαλίας είναι να διαταράξουν τη στερεότητα της πίστεως εις τον Χριστό, να αφανίσουν την αποστολική παράδοση αφού την ισοπεδώσουν. Για τούτο, όπως οι δίθεν ευγνώμονες χρεοφυλέτες επικαλούνται τις γραπτές μόνον μαρτυρίες και αποδιώκουν τις άγραφες μαρτυρίες των πατέρων ως εντελώς ανάξιες λόγου. Αυτό που λέγει εδώ ο Μέγας Βασίλειος, αγαπητοί ακροατές, ισχύει και για πολλούς συγχρόνους κατομολογίαν χριστιανούς. Και ειδικότερα αναφερόμαστε στους αιρετικούς εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορες προτεσταντικές αποχρώσεις. Συγκεκριμένα, παρομοιάζονται εδώ έμεσα από τον Μέγα Βασίλειο με χρεοφυλέτες οι οποίοι απορρίπτουν τα χρέη τα οποία είχαν συναυθεί δια προφορικού λόγου και αποδέχονται μόνο εκείνα για τα οποία υπάρχει η γραπτή μαρτυρία. Και συνεχίζει, «Εμείς όμως δεν θα παραδώσουμε την αλήθεια, ούτε θα προδώσουμε από δηλίαν την προς αυτήν συμμαχίαν. Διότι, αν μεν ο Κύριος παρέδωσε ως αναγκαίον και σωτηριώδες δόγμα τη συντοποθέτηση του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα, αυτοί όμως δεν έχουν αυτήν την γνώμη, αλλά επιχειρούν να το διαχωρίσουν και να το διασπάσουν και να το μεταφέρουν μεταξύ των λειτουργικών δυνάμεων, δηλαδή των Αγίων Αγγέλων, διότι κάτι τέτοιο ισχυρίζονταν οι τότε πνευματομάχοι, δεν είναι αληθές ότι δίδουν περισσότερο κύρος εις την βλασφημία των παρά εις την νομοθεσία του Δεσπότου. Εμπρός λοιπόν, αφού κατανικήσουμε τους ερίζοντες, ας ερευνήσουμε εν συνεχεία μεταξύ μας αυτά που κατέχουμε εις τα χέρια μας». Και ακολουθούν μια σειρά από ερωτήματα που θέτει ο Μέγας Βασίλειος, τα οποία όμως στην ουσία οδηγούν στην αποδοχή της αλήθειας. Διερωτάτε, από πού είμεθα εμείς χριστιανοί? Από την πίστη, θα έλεγε ο καθένας. Με ποιον δε τρόπον σωζόμεθα? Ασφαλώς με το να αναγεννηθώμουν δια της χάριτος του βαπτίσματος. Διότι, με ποιον άλλον τρόπον θα εσωζόμεθα? Κατόπιν λοιπόν, αφού έχουμε ήδη να επιβεβαιώνεται αυτή η σωτηρία δια Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος, θα εγκαταλείψουμε τον τύπο της διδασκαλίας τον οποίον παρελάβαμε? Θα ήταν άξιον πολλών στεναγμών αν συνέβαινε να απομακρυνθούμε από την σωτηρία μας περισσότερον τώρα, παρά όταν επιστέψαμε, αν αυτά που τότε παραδεχτήκαμε τα αρνούμεθα τώρα. Είναι ίση η ζημία, και όταν αποθάνει κανείς χωρίς να βαπτιστεί, και όταν δεχτεί κάτι που απουσιάζει από την παράδοση. Και την ομολογία την οποία καταθέσαμε κατά την πρώτη είσοδό μας στην Εκκλησία, όταν αφού γλιτώσαμε από τα είδωλα, ήλθαμε εις τον ζώντα Θεόν, αν δεν την κρατά κανείς σε κάθε καιρό και δεν την προσέχει σε όλη του τη ζωή ως ασφαλές φυλακτών, αποξενώνει τον εαυτό του από τις Ευαγγελίες του Θεού και αντιτίθεται προς την ίδια την υπογραφή του, την οποία έθεσε όταν κατά το βάπτισμα ομολογούσε την πίστη. Διότι, αν το βάπτισμα είναι η αρχή της ζωής μου και πρώτη μεταξύ των ημερών είναι η μέρα εκείνη της αναγεννήσεως, είναι φανερό ότι και η πλέον τιμημένη έκφρασης από όλες είναι εκείνη που εξεφωνήθη όταν εδεχόμουν την χάρη της υιοθεσίας. Αυτήν λοιπόν που με οδήγησε εις το φως, την παράδοση που μου εχάρισε την γνώση του Θεού, με την οποία έγινα παιδί του Θεού, εγώ, ο εξαιτίας της αμαρτίας εχθρός, αυτήν λοιπόν θα την προδώσω και θα παρασυρθώ από τις αστήρικτες υποθέσεις τους? Αλλά και για τον εαυτό μου, εύχομαι με αυτή την ομολογία να υπάγω προς τον Κύριον, και αυτούς τους προτρέπω να διατηρήσουν την πίστη αλόβητον μέχρι της ημέρας της επιφανίας του Χριστού και να φυλάξουν το πνεύμα αχώριστον από του Πατρός και του Υιού. Θα διατηρήσουν έτσι την κατά το βάπτισμα διδασκαλία και όταν ομολογούν την πίστη τους και όταν αναπέμπουν δοξολογία. Αφού λοιπόν μας είπε αυτά ο Μέγας Βασίλειος για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε το Άγιον Πνεύμα και πώς να κρατούμε την ομολογία η οποία θέλει το Άγιον Πνεύμα ενωμένο με τον Πατέρα και τον Υιό και εννοούμε την ομολογία που κάναμε την ημέρα της αναγεννήσεώς μας δια του Αγίου Βαπτίσματος, λέγει στη συνέχεια ότι αυτοί που αρνούνται το Άγιον Πνεύμα είναι παραβάτες. Συγκεκριμένα γράφει στην επιστολή του τα εξής. «Για ποιον ελέγχθη το ουέ, για ποιον επιφυλάσσεται θλίψη, για ποιον αδιέξοδος και σκότος, για ποιον αιωνία καταδίκη, όχι για τους παραβάτες, όχι για τους αρνητές της πίστεως. Πώς όμως μπορεί κανείς να εξακριβώσει την άρνηση? Όχι με το ότι αθέτησαν τις ομολογίες τους. Τι όμως ομολόγησαν και πότε? Ότι πιστεύουν εις τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, όταν αφού απεκήρυξαν τον διάβολο και τους δαίμονές του, είπαν την σωτηριώδη εκείνη έκφραση. Και εδώ αγαπητοί ακροατές, ο Μέγας Βασίλειος, ο πατέρας αυτός της εκκλησίας μας, ο μεγάλος διδάσκαλος και ιεράρχης, που έζησε 16 αιώνες από σήμερα, μας αναφέρει κάτι που έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία και αναφερόμαστε στο εξής. Ο Μέγας Βασίλειος κάνει την αναφορά του και την χρησιμοποιεί σαν αποδεικτικό για το πώς γινόταν στις μέρες του η βαπτισματική τελετή και συγκεκριμένα ποια ομολογία περιλάμβανε. Έτσι λοιπόν έχουμε μια αρχαιότατη μαρτυρία για το από πόσο νωρίς είχε διαμορφωθεί ήδη η τελετή του βαπτίσματος, κατά την οποία όπως και σήμερα, μετά την αποταγή του Σατανά, ακολουθούσε η ομολογία της πίστεως εις τον Τριαδικό Θεό. Σε αυτήν λοιπόν αναφέρεται και για αυτήν λέγει ότι όποιοι έδωσαν αυτή την ομολογία και στη συνέχεια την αρνήθηκαν, ενστερνιζόμενοι τις πνευματομαχικές κακοδοξίες, συγκαταλέγονται μεταξύ των παραβατών, αυτών δηλαδή για τους οποίους έχουν λεχθεί τα ουέ και για τους οποίους έχει ετοιμαστεί το σκότος, η θλίψης και η αιώνια καταδίκη. Και συνεχίζει τον κατάλογο των ερωτήσεων ο Μέγας Βασίλειος για να βοηθήσει να συνέλθουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν υποπέσει σε αυτού του είδους την αίρεση. Ποια λοιπόν ταιριαστή ονομασία για αυτούς ευρέθη από τα τέκνα του φωτός, δεν αποκαλούνται παραβάτε επειδή επρόδωσαν τις συμφωνίες που είχαν κάνει για τη σωτηρία τους? Πώς να ονομάσω λοιπόν αυτόν που αρνείται τον Θεό, πώς αυτόν που αρνείται τον Χριστόν, πώς αλλιώς παραπαραβάτη? Και σε αυτόν που αρνείται το Πνεύμα, ποια ονομασία θέλεις να δώσω? Όχι αυτήν την ιδία, αφού παρεύει την προς τον Θεό συμφωνία. Αν λοιπόν η ομολογία της πίστεως σε αυτό προξενεί των μακαρισμών δια την ευσέβεια, και η άρνησης προκαλεί την κατηγορία επί αθεία, πώς δεν είναι τρομερό να το αθετήσουμε τώρα που δεν έχουμε να φοβηθούμε φωτιά, ούτε ξύφος, ούτε σταυρό, ούτε μαστιγώσεις, ούτε τροχών, ούτε στρεβλωτήρια, και αναφέρεται στα βασανιστήρια που υφίστανται και τα μαρτύρια των πρώτων χριστιανών. Αλλά επειδή παρασυρθήκαμε από τα σοφίσματα και τα κατασκευάσματα των πνευματομάχων, διαβεβαιώ κάθε άνθρωπο που πιστεύει στον Χριστό, αρνείται όμως τον Θεό, ότι σε τίποτε δεν θα τον ωφελήσει ο Χριστός, ή που επικαλείται τον Θεόν αθετεί όμως τον Υιόν, ότι είναι ανωφελής η πίστης του, και σε αυτόν που αρνείται το Πνεύμα, ότι η πίστης του εις τον Πατέρα και τον Υιόν θα πάει χαμένη, διότι δεν μπορεί ούτε πίστη να έχει όταν δεν συμπεριλαμβάνει και το Πνεύμα. Δεν πιστεύει δηλαδή εις τον Υιόν αυτός που δεν πιστεύει στο Πνεύμα, και δεν πιστεύει στον Πατέρα αυτός που δεν πιστεύει εις τον Υιόν. Διότι δεν μπορεί κανείς να πει Κύριον τον Ιησούν παρά μόνον δια του Αγίου Πνεύματος. Ουδείς δύναται υπήν Κύριος Ιησούς ημί εν Πνεύματι Αγίω. Α Κορινθίους ΙΒ 3. Και τον Θεόν δεν είδε ποτέ κανείς, αλλά ο μονογενής Υιός που ευρίσκεται εις τον κόλπον του Πατρός, αυτός μας εξήγησε. Ιωάννου Α 18. Δεν μπορεί ακόμη αυτός ούτε αληθινή προσκύνηση να κάνει, διότι ούτε είναι δυνατό να προσκυνήσει τον Υιόν παρά μόνον με το Άγιον Πνεύμα, ούτε μπορεί να επικαλεστεί τον Πατέρα παρά μόνον με το Πνεύμα που χαρίζει την υιοθεσία. Και προχωρεί ο Μέγας Βασίλειος να ολοκληρώσει το κεφάλαιο αυτό, αυτό το ζήτημα, και να δώσει ολοκληρωμένη απάντηση σε όσους προσπαθούν να βρουν διεξόδους για να αποφύγουν το ότι το Άγιο Πνεύμα τοποθετείται στην ίδια θέση με τον Πατέρα και τον Υιό στην ομολογία που κάνει κάποιος κατά το Άγιο Βάπτισμα, κατά τη στιγμή δηλαδή εκείνη που γεννιέται χριστιανός, κατά την στιγμή που αποτάσσεται τον σατανά και τον κόσμο και συντάσσεται στον Χριστό και τη Βασιλεία. Απαντά λοιπόν προς αυτούς που λέγουν ότι είναι αρκετό να βαπτιστεί κανείς μόνο στο όνομα του Κυρίου, διότι αυτή είναι μια διέξοδος που εφήβραν ή εφευρίσκουν οι εκάστοτε αιρετικοί προκειμένου να βγουν από τα αδιέξοδα που τους οδηγούν οι κακοδοξίες τους. Πάνω σε αυτό το ζήτημα απαντά τα εξής ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος της Εκκλησίας. Ας μη παραξενεύει κανέναν το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν αναφέρεται στο βάπτισμα, παραλείπει πολλές φορές το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, και ας μη νομίσει ότι η επίκληση των ονομάτων είναι άνευ σημασίας. Όσοι, λέγει, ευαπτίστητε εις τον Χριστόν, ενεδύθητε τον Χριστόν. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Προς Γαλάτες επιστολή, 3ο κεφάλαιο και στίχος 27. Και πάλι, όσοι ευαπτίστητε εις τον Χριστόν, ευαπτίστητε εις τον θάνατον αυτού. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστητε. Προς Ρωμαίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο και στίχος 3. Διότι η ονομασία του Χριστού είναι ομολογία όλης της Τριάδος, επειδή δηλώνει και τον Θεόν που έχρισε και τον Υιόν που εχρίστη και το χρίσμα, το Άγιον Πνεύμα, όπως έχουμε μάθει από τον Πέτρο στις πράξεις, τον Ιησούν των Ναζωραίων, τον οποίον έχρισεν ο Θεός με το Άγιον Πνεύμα. Ιησούν τον από Ναζαρέτ, τον έχρισεν ο Θεός το Πνεύματι το Αγίο. Πράξεις 10ο κεφάλαιο στίχος 38. Και εις τον Ισαΐα επίσης, ήλθε το Πνεύμα του Κυρίου εις εμέ και με αυτό με έχρισε. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ού είναι κεν έχρισέ με. Ισαΐας 61ο κεφάλαιο στίχος 1 και Λουκάς επίσης 4ο κεφάλαιο στίχος 18. Και ο Ψαλμωδός επίσης λέγει, δια τούτο σε έχρισε Θεέ ο Θεός σου με έλεον εφροσύνης περισσότερον από τους συντρόφους σου. Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός ο Θεός σου, έλεον αγαλλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Ψαλμός 44 κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, 45 κατά το Μασορετικό, στίχος 8. Φαίνεται μάλιστα ότι ο Απόστολος κάπου μνημονεύει επί του βαπτίσματος μόνον το Άγιο Πνεύμα, διότι λέγει «Όλοι ευαπτίστημεν και γίναμεν ένα σώμα δια του ενός πνεύματος. Πάντες γάρ ενενή σώματι εις εν πνεύμα ευαπτίστημεν». Α Κορινθίους 2:13. Και με αυτό συμφωνεί και το εξής. «Σεις όμως θα βαπτιστείτε εις το Άγιον Πνεύμα. Εμείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίω». Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, 1 κεφάλαιο, στίχος 5. Και το «Αυτός θα σας βαπτίσει εις το Άγιον Πνεύμα». «Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 3 κεφάλαιο, στίχος 16. Παρά ταύτα, δεν μπορεί κανείς να ονομάσει τέλειον βάπτισμα αυτό κατά το οποίο έγινε επίτησης μόνον του πνεύματος. Διότι πρέπει πάντοτε να μένει απαράβατος η παράδοση που εδόθη με την ζωοποιών χάρη. Διότι αυτός που ελύτρωσε την ζωή μας από την φθοράν, μας έδωσε δύναμη ανανεώσεως, η οποία έχει ανεξήγητον την αιτία και παραμένει μυστηριώδης, προσφέρει όμως στις ψυχές μεγάλη σωτηρία, ώστε το να προσθέσει ή να αφαιρέσει κανείς κάτι, ισοδυναμεί σαφώς με έκπτωση από την αιώνιον ζωή. Αν λοιπόν κατά το βάπτισμα ο χωρισμός του πνεύματος από τον Πατέρα και τον Υιόν είναι επικίνδυνος μεν δια τον επιτελούντα το βάπτισμα, αν ωφελείς δε δι' αυτόν που βαπτίζεται, πώς είναι ασφαλές για μας να ξεχωρίζουμε το πνεύμα από τον Πατέρα και τον Υιό? Η πίστης και το βάπτισμα είναι δύο τρόποι της σωτηρίας που φύονται μαζί και είναι αδιαίρετοι, διότι η μεν πίστης ολοκληρώνεται με το βάπτισμα, το δε βάπτισμα θεμελιώνεται με την πίστη και με την επίκληση των ιδίων ονομάτων ολοκληρώνονται και τα δύο. Διότι όπως πιστεύουμε στον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, έτσι και βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και προηγείται μεν η ομολογία που μας εισάγει στην σωτηρία, επακολουθεί δε το βάπτισμα που επισφραγίζει τη συγκατάθεσή μας. Με αυτά λοιπόν τα λόγια, ο Μέγας Βασίλειος ολοκληρώνει το κεφάλαιο αυτό και αποδεικνύει περίτρανα ότι το Άγιον Πνεύμα πρέπει να συγκαταλέγεται και να ομολογείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Αυτή είναι η αρχή της εν Χριστώ ζωής μας, αυτή είναι και η ομολογία που δώσαμε κατά την είσοδό μας στη Χριστιανική Εκκλησία δια του Αγίου Βαπτίσματος, αυτή είναι και η βάση της πίστεως και της σωτηρίας μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.